«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Тое, что теперь отбывается у Литве, для Беларуси важно с многих причинов. И тому, что наши народы сотни годов прожили у одной державе, и тому, что становление нациев починалось у нас однольково и у один час. И тому, урэшце, что 600 километров агульной мяжи мы надейно повязаны на всю наступную историчную перспективу. Але найперш для нас важны сам матыў литовского президентского скандалу. Суседзі усенародным галасаваннем абралі сабе кіраўніка краіны і раптам убачылі ў ім небяспеку аўтарытарызму. Уласна, ў гэтым і ёсць сутнасць скандалу. Спачатку справу Роландаса Паксаса разгледзела адна камісія, потым другая, і Канстытуцыйны суд, нарэшце, у мінулую пятніцу працэдуру імпічменту распачаў парламент. Тема скандалу не сыходзіць з тэлеэкранаў, радыёэтэру і газет. Працэс гэты цяжка ўявіць сабе ў сённяшняй Беларусі, але параўнанне зусім дарэчнае, бо, паўтаруся, сутнасць таго, што адбываецца, знаёмая, беларуская. Сёння ў перадачы мы гаворым пра гэта з маёй калегай, віленскай журналісткай Тацянай Поклад, якая ўважліва сочыць за сітуацыяй і аналізуе яе. Мая роля ў гэтай гутарцы – примерваць, як той казаў, літоўскую світку на беларускія плечы і наадварот. Таццяна, даводзілася не раз чуць, што ў Літве прэзідэнта звінавачваюць і парламент, і канстытуцыйны суд, тым часам народ паспаліты не разумее за што. Што такога нарабіў Роландас Паксас, каб яго ўсе так спалохаліся і сталі патрабаваць адстаўкі? Курс Украіны не мяняў, хіба даў грамадзянства спонсару сваіх выбараў? Дык які ён тады прэзідэнт, калі не мае права нават на гэта?
Дакладней, частка народу не разумее, за што абвінавачваюць кіраўніка краіны. Як сведчаць апытанні і рэйтынгі, гэта прыкладна палова ўсіх выбарцаў. Яны гатовыя падтрымаць прэзідэнта. Аднак варта звярнуць увагу на тое, хто яны. Гэта, як правіла, людзі пенсійнага веку, з невялікіх паселішчаў, з невысокімі даходамі і невысокім адукацыйным цэнзам. Акурат такія, што складаюць, паводле прызнанага стэрэатыпу, электарат Александра Лукашэнкі. Другая палова – маладзейшыя жыхары буйнейшых гарадоў, што маюць вышэйшую адукацыю і даходы больш за 150 еўра на месяц. Гэтыя якраз разумеюць, у чым справа, і таму патрабуюць адстаўкі Паксаса.
Выглядае, што чыста тэарэтычна і ў Літве, і ў Беларусі адказ на пытанне «у чым справа» гучаў бы аднолькава. І ў сённяшняй перадачы мы абавязкова гэты адказ знойдзем. Толькі спярша ўсё ж працягнем параўнанне электаратаў дзвюх краін. Вы слухаеце Радыё Свабода. Суседняя Литва дае Беларусі незвычайны прыклад постсавецкай трансфармацыі. Паспрабуем з іхных намаганняў вынесці для сябе карысны урок. У перадачы «Вострая брама». Вось гэтыя дзве часткі. Умоўна старэйшых прыхільнікаў светлага савецкага учора і умоўна маладзейшых прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі. У Беларусі другія прынесеныя ў ахвяру першым. Прынамсі, папулісцкая рыторыка прэзідэнта заўсёды другіх зневажала і аж свяцілася бацькоўскім клопатам пра першых. Не скажу, што пачуў нешта падобнае з вуснаў Роландаса Паксаса, але публіка, якая збіраецца на мітынгі ў ягоную падтрымку, цалкам адпавядае вобразу змагароў за савецкае учора.
Аналітыкі кажуць, што Паксас утрымлівае свой сённяшні рэйтынг найперш паспяховай абаронай. Сацыёлаг, кіраўнік Цэнтру даследавання грамадскай думкі і рынку Владас Гайдзіс, піша, да прыкладу, што гэтая абарона зводзіцца да аднога сказу. Прэзідэнт не падабаецца, таму яго хочуць скінуць. Гэта значыць, што ў краіне ёсць змова дрэнных палітыкаў, якія любымі сродкамі імкнуцца адправіць у адстаўку добрага прэзідэнта. Вось і ўсё. Дакладней, для той часткі электарату, якая бароніць Паксаса, гэтага цалкам дастаткова, каб ісці на мітынг пратэсту. Тым часам апаненты Паксаса прыводзяць паўсотні аргументаў для ягонага імпічменту, і той, хто задумляецца над гэтымі аргументамі, як правіла, не пратэстуе, на мітынг не ідзе.
Ёсць яшчэ і такая народная думка. Прэзідэнта скідаюць, бо ён хоча навесці парадак. У выніку чаго іншыя важныя кіраўнікі могуць паляцець са сваіх пасадаў.
Перадвыбарная кампанія Роландаса Паксаса была распрацавана і праведзеная на даволі высокім узроўні. Важнае месца займалі ў ёй лёзунгі пра навядзенне парадку і змаганне з карупцыяй.
Тое самае, з чым пачынаў і Александр Лукашэнка ў Беларусі. Але ў Лукашэнкі ўсё выйшла так, як ён хацеў. А Паксас зараз жа сустрэў такія перашкоды, якія ўжо пагражаюць яму стратай самой прэзідэнцкай пасады.
Ён умешваецца ў справы суб'екту гаспадарання і тым самым хоча паказаць, што выконвае свае перадвыбарныя абяцанні. Вось зусім недаўна адзін з дарадцаў прэзідэнта адправіўся ў горад Алітус, каб у тамтейшым аддзеле Дэпартаменту дзяржбяспекі забраць сакрэтныя дакументы адносна парушэння ў конкурсе на прыватызацыю акцыянернага таварыства Аліта, якое выпускае алкагольныя напоі. Тое, што прэзідэнт запатрабаваў сакрэтную інфармацыю ад раённага кіраўніка бяспекі без папярэдняй згоды кіраўніка дзяждэпартаменту, з'яўляецца грубым парушэннем нават некалькіх законаў.
Кіраўніка Беларусі ў такой сітуацыі ўявіць папросту немагчыма. Дакладней, яго ўявіць якраз магчыма, і тое, што ў апазіцыйнай газеце напішуць пра грубае парушэнне паўнамоцтваў, гэта ўсё ёсць. Розніца ў тым, што ніхто ў Беларусі не можа пакараць усенародна абранага прэзідэнта за парушэнне законаў. А ў Літве такі самы усенародна абраны прэзідэнт робіцца не толькі аб'ектам крытыкі ў сродках масавай інфармацыі, але і працэдуры адлучэння ад улады. Ну што гэта за прэзідэнт? Варта тут яшчэ параўнаць і дачыненні кіраўніка краіны са сродкамі масавай інфармацыі. Літоўскі калега Лукашэнкі, аказваецца, мае свае законныя паўгадзіны простага этэру на дзяржаўным радыё. Паўгадзіны на тыдзень. Праўда, калі параўнаць прафесійны ўзровень літоўскіх і беларускіх тэлеканалаў, дык тут неба і зямля. З шасці тэлеканалаў у Літве толькі адзін дзяржаўны, ды той хутчэй на баку парламента, а не прэзідэнта. У Беларусі ўсе тэлеканалы служаць нават не столькі прэзідэнту, колькі той папулісцкай лёгіцы пра добрага кіраўніка і дрэнных усіх астатніх. Словом, калі зноў вяртацца да электаральнай схемы, з якой мы пачалі гаворку, дык для той другой паловы маладзейшых жыхароў буйных гарадоў з вышэйшай адукацыяй і больш высокім узроўнем даходаў у Беларусі тэлевізіі папросту няма. Але вернемся да літоўскага скандалу. Навошта прэзідэнту Паксасу спатрэбілася, як кажуць аналітыкі, выкрадаць тыя сакрэтныя дакументы пра прыватызацыю гарэлачнага заводу ў Алітусе?
Называюць тры матывы, дзеля якіх ён мог гэта зрабіць. Мяркуюць, па-першае, што ў тых сакрэтных дакументах маглі фігураваць асобы з прэзідэнцкага атачэння. Па-другое, каб зрабіць штосьці прывабнае для сваіх прыхільнікаў. Як сказала выкладчыца факультэту камунікацыі ў Віленскага універсітэту Рената Маткевічыні, ён зрабіў гэта, каб паказаць, што змагаецца з самой сістэмай. І хутчэй за ўсё, такі крок Паксаса будзе прывабны для ягоных прыхільнікаў. Нарэшце, трэцяя прычына – гэта спроба контратакі. Адмыслоўца палітычных тэхналогіяў Крыстына Вайчунайця заўважае, што сакрэтныя матэрыялы незаконна апынуліся на стале ў прэзідэнта дзеля таго, каб у людзей стварылася ўражанне, што ініцыятарам імпічменту, Дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі і іншым палітыкам ёсць што хаваць ад народу.
Словам, прычыны маюць папулісцкі характар. Але паспрабуем зірнуць на ўсё гэта з іншага боку. Допустим, цяперашні скандал у Литве пачаўся ад таго, што прэзідэнту забракавала ўлады. Усенародны абраннік не адчуў адэкватных паўнамоцтваў. Можа быць, прычына канфлікту ў гэтай неадэкватнасці і нічога падобнага б не было, калі б прэзідэнта выбіраў не ўвесь народ, а парламент. Як гэта адбываецца, напрыклад, у Латвіі?
Альбо трэці варыянт, калі народ ведае пра паўнамоцтвы прэзідэнта і не абірае таго, чые перадвыбарныя абяцанні відавочна перавышаюць гэтыя паўнамоцтвы. Іншымі словамі, калі народ не спакушаецца на папулісцкія абяцанні і разумее, што гэта не ўваходзіць у функцыі прэзідэнта. Менавіта на гэта спадзявалася літоўская інтэлігенцыя, адукаваная частка грамадства. У мас-медыях былі спробы шырэй тлумачыць, за што адказны прэзідэнт у парламенцкай рэспубліцы, замежная палітыка, прызначэнне ўрадоўцаў. Аднак падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў большасць літоўскіх грамадзянаў прагаласавалі за таго, хто найбольш абяцаў дзейнічаць у той сферы, у якой прэзідэнт непаўнамоцны. Прэзідэнт не выконвае функцыю пракурора альбо прэм'ер-міністра. Калі любы кіраўнік пачынае займацца тым, што не ўваходзіць у яго абавязкі, гэта найперш азначае, што ён не дае рады сваім непасрэдным абавязкам. Віцэ-старшыня адмысловай парламенцкай камісіі, якая даследуе абвінавачванні супраць Раланда Сабаксаса, Юліус Сабатаўскас, кажа: «Не разумею, што адбываецца, калі прэзідэнт ужо пачаў выконваць функцыі пракуратуры. Гэта парушае не толькі законы, але і вызначаны ў Канстытуцыі прынцып падзелу ўлады».
Але што рабіць, калі народ выбраў маладога, энергічнага і амбітнага прэзідэнта, якому не сядзіцца ў ягоным фатэлі сімвалічнага кіраўніка краіны? Паксас, які з'яўляецца чэмпіёнам СССР у авіяцыйнай акрабатыцы, пры ўсім жаданні не ўлезе ў скуру здаволенага жыццём дзядулі. Вунь Лукашэнку першым часам так распірала, што нават тэмы школьных сачыненняў зачытваў праз радыё. У Беларусі права прэзідэнта ўнікаць ва ўсё на свеце даўно стала непісаным законам. Я сумняюся, што перад наступнымі прэзідэнцкімі выбарамі людзі пачнуць масава вывучаць паўнамоцтвы усенароднага абранніка. Такі ўжо склаўся вобраз. Здаецца, што ў Беларусі народ не прэзідэнта будзе выбіраць, а новага Лукашэнку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Суседняя Літва дае Беларусі незвычайны прыклад постсавецкай трансфармацыі. Паспрабуем з іхных намаганняў вынесці для сябе карысны ўрок. У перадачы «Вострая брама». Цікава ўсё ж, якія высновы літоўцы зробяць з сённяшняга скандалу. Можа быць, варта прыняць закон, паводле якога на пасаду прэзідэнта не можа балятавацца ніхто малады, энергічны і амбітны?
Не мае значэння ўзрост ці амбітнасць. І малады, і амбітны дзяяч можа дамагчыся многага і той жа народнай папулярнасці, не перавышаючы прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Іначай кажучы, парушаць канстытуцыю не адзіны і не найлепшы шлях да народнай папулярнасці. І народ, які верыць папулісцкім перадвыбарным абяцанням кандыдата, у якога ўдала наладжаная перадвыбарная кампанія, галасуе за яго не для таго, каб ён парушаў асноўны закон краіны. Але прэзідэнт Літвы Раландас Паксас абраў адваротны шлях. Ад першых месяцаў свайго прэзідэнцтва ён дэманстраваў, што не абмяжуецца функцыямі, прызначанымі прэзідэнту канстытуцыяй. Пра намеры Паксаса быць аўтарытарным лідарам у Літве загаварылі менавіта пасля таго, калі ён пачаў займацца не прэзідэнцкімі справамі, а ягоныя дарадцы сталі ўмешвацца ў працу міністэрстваў. Тады ж літоўскія аналітыкі пачалі параўноўваць Паксаса з аўтарытарным кіраўніком Беларусі Лукашэнкам. Стыль дзеянняў Паксаса называюць звычайным лукашызмам.
Цень Лукашэнкі ўсё больш выразна прамалёўваецца за спінаю галоўнага фігуранта літоўскага скандалу.
Вось характеристика Лукашенки з одного литовского видання. Цитую: «Суворий, імпульсивний, не любить компромісів. Імкнеться обирать модель поводзіна у гадак званого простого чалавека. У конфліктных ситуаціях – упарты». Конец цитавання. У Литве такие якости звычайно ассоциируют с уродженцами Жамайтии, откуль походит и Роландас Паксас. Лукашенко уже давно керует краиной праз указы и декреты, а Конституцию изменил так, как ему не перечило. Паксас и его оточение одразу после перемоги на выборах обвестили гэткую шмету. Логика простая. Керовник державы, як и керовник колгаса ці акционерного товариства у своим городе, може робить, что захоча. Вядома, каб народу было лепей. Тому кіраўнік беларускай дзяржавы займаецца справамі прыватызацыі менскага кірмашу. А дарадцы літоўскага прэзідэнта алкагольны завод назвалі стратэгічным прадпрыемствам.
І ўсё ж, як кажуць, вочы бачылі, каго выбіралі. Што цяпер Лукашэнку і Паксасу трэба перакручваць сябе, наступаць на горла сваёй песні, каб убіцца ў тыя канстытуцыйныя нормы?
Тое, што функцыі прэзідэнта дакладна вызначаныя ў канстытуцыі Літвы, не азначае, што краіне патрэбны слабы прэзідэнт альбо неактыўны і непапулярны. У дэмакратычнай краіне не можа быць пасады, якая б давала правы і абавязкі рабіць усё, займацца ўсім, чым пажадаецца. Диктатура і починається з того, що існує мовчки признане право любого начальника на необмежуване повноцтви. У постсовєтському громадстві людям часто і не приходить у голову поцікавитися, на що не має права їх керівник. Тим більше, коли це дотичиться президента. Чи може насамреч бути нечто таке, на що керівник держави не має права? Так може бути, лічить немало людей, принаймні у Литві.
І у Беларусі таких людей немало. Правда, їх думка літерально зґвалтована ще у 96-м годі на референдумі, де більшість їхніх суайчинників на питання «Чи хочете ви ведати, куди йдуть гроші з державного бюджету?» відказали «Ні». Де вже там цікавиться повноцтвами президента, а тим більш оцінювати, чи перевисив він їх, чи ні. Однак усё одно не могу уявить себе, каб Лукашенко ці Паксас поводили себе неяк інакш. Може быть, президент наогул не потребный у таких краинах, як Литва або Беларусь? Ці дискутується такое питання у Литве?
У литовских аналитиков не возникає такого питання. Махчима ще не возникає. Для постсоветских краинов президент необходный, як твердження национальной державности. Президент – символ национальной незалежности, твар державы у международных дочиненнях. После стольких месяцев скандалу у Литве звычайные люди заявляют, что их засмучая найперш дискредитация не конкретных особов, але имиджу президента у вогуле, от чего терпит имидж Литвы. Что до политиков, так яны дискутуют махчимые змены у Конституции относно обмежавання президентских полномоцтва у часе процедуры импичменту. Большасць, у тым ліку і тыя, хто не падтрымлівае Паксаса, супраць, бо ставіцца пытанне пра імідж самой прэзідэнцкай пасады.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Суседняя Литва дае Беларусі незвычайны прыклад постсавецкай трансфармацыі. Паспрабуем з іхных намаганняў вынесці для сябе карысны урок. У перадачы «Вострая брама». Паспрабуем зразумець саму механіку, як парушае закон і перавышае свае паўнамоцтвы начальнік. Президент краіны – гэта ж таксама начальнік. І ў гэтым сэнсе ён, па вялікім рахунку, нічым не адрозніваецца ад вахтёра ў студэнцкім інтэрнаце, які пытаецца ў вас, што гэта вы нясеце ў левай руцэ і хто гэта з вамі прыйшоў. Да прыкладу, ў Литве ў часе прэзідэнцкага скандалу некалькі такіх начальнікаў пазбавіліся сваіх пасадаў. І сярод іх кіраўнік памежнай службы краіны, які распарадзіўся без чаргі прапусціць праз мяжу машыну сваёй знаёмай. Уяўляеце сабе такі выпадак. Начальнік памежнай службы ляціць з пасады за тое, без чаго ў пашыраным уяўленні ён увогуле ніякі не начальнік. Тым больш, што ніякага парушэння закону ў згаданым выпадку не было. Машына прайшла мяжу па ўсіх правілах. Толькі без чаргі.
Сапраўды, каго можа здзіўляць, што шэф дзяржаўнай службы аховы мяжы даваў загад памежнікам прапускаць машыну без чаргі? Але насамрэч гэта працэдурнае парушэнне, злоўжыванне службовым становішчам. Генерал Сангайла звольнены з унутранай службы за дыскрэдытацыю свайго звання і пасады. За тую ж самую пазіцыю, калі кіраўнік лічыць, што яму дазволена ўсё. Уявіце сабе, калі дырэктар школы пойдзе на кухню выпякаць катлеты. Гэта не толькі працэдурнае перавышэнне паўнамоцтваў, але парушэнне правілаў санітарнага кантролю. З іншага боку, нідзе ў Еўропе кіраўнік дзяржаўнай службы аховы мяжы не будзе прапускаць машыны без чаргі.
А прэзідэнт краіны кансультаваць павітухаў, як ім прымаць роды або разбірацца ў прыватызацыі бровара, або браць на сябе функцыі пракурора. Тут, праўда, ёсць адно але. Як паглядзіць на гэта ўсё грамадства? Прынамсі, тая ягоная частка, якая не можа мірыцца з тым, што нейкаму высокаму начальніку ўсё дазволена. У мяне няма сумневу, што Літва справіцца са сваім прэзідэнцкім скандалам. Там ужо сёння называюць гэты скандал цяжкім, але карысным урокам для краіны і для літоўскага народу. Каторая палова грамадства кажацца мацнейшай, тая, што марыць пра мінулыя парадкі і лічыць, што начальнік заўсёды мае рацыю, бо ў сілы права, ці тая, што хоча жыць па-еўрапейску, калі заўсёды мае рацыю толькі закон, і ўсе начальнікі мусяць гэты закон выконваць. Зрэшты, Літва ў цэлым ужо выказалася за свой еўрапейскі выбар і ўжо праз два месяцы стане паўнамоцным сябрам Еўразвязу. Што да Беларусі, дык у яе ўсё наперадзе. Досвед, калі ў 96-м Вярхоўны Савет у нас ініцыяваў імпічмент прэзідэнту Лукашэнку, не стаў для нас ані досведам, ані урокам. Бо ўсё рабілася чужымі рукамі, рукамі высокіх расейскіх начальнікаў, дэсантаваных у Менск з Крамля. Таму нашыя цяжкія і карысныя ўрокі чакаюць нас наперадзе. Бо вяртанню да вяршэнства закону для ўсіх без выключэння начальнікаў альтэрнатывы няма. Галоўнае, каб назіраючы сітуацыю ў Літве, мы праз яе лепей разумелі тое, што чакае ў будучыні нас саміх.